Βεβαίως, εμείς θέλουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς σήμερα έχουμε τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε μια ανησυχία, γιατί άρχισαν πάλι, όπως κάθε άνοιξη μπορώ να πω, μετά από μια μικρή ανάπαυλα, οι Τούρκοι της παραβιάσης στα σύνορά μας στα θαλάσσια, και εντωμεταξύ έχει ανοίξει η πόρτα από τα νότια παράλια, και χθες, ακριβώς χθες, είχαμε 112 ακόμα συνανθρώπους μας οι οποίοι βρέθηκαν στη Νότια Κρήτη προερχόμενοι από τα παράλια της Βορείου Αφρικής. Κύριε Χωσάδα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα Νίκο και καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν?
Να ξεκινήσουμε πρώτα από το μεταναστευτικό που αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται μεγάλο πρόβλημα στην Κρήτη. Όπως είπες και εσύ, πρέπει να έχουν ξεπεράσει τους 700 αυτοί που έχουν έρθει από τότε που άνοιξε ο διάβλος. Με τον πόλεμο, δηλαδή στις 23 Οκτωβρίου Χαμάς και Ισραήλ. Κάθε εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε ότι επιβιβάζονται στη Νότια Κρήτη, οι οποίοι όπως είπες προέρχονται και από τη Λιβύη και από την Αίγυπτο, γύρω στους 700 περίπου μέχρι στιγμής μετανάστες. Αυτοί προφανώς τους λένε οι λαθροδιακινητές ότι θα πάνε στην Ιταλία, αλλά τους στέλνουν εδώ με τα σαπιοκάραβα.
Σωστά. Και εκείνοι δεν ξέρουν βέβαια όταν
εκείνοι
βγουν.
Δεν ξέρουν πού βγαίνουν, και το πιο προφανές είναι ότι βγαίνουν στην Κρήτη και στη Γάβδο, έτσι.
Σωστά.
Είναι ένα νέο δρομολόγιο αυτό, το οποίο δεν ξέρω τι φταίει. Ίσως επειδή έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στα σύνορά μας στο Αιγαίο και στον Εύρο. Εκεί δεν έχουμε δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ολικός επανασχεδιασμός του τρόπου φύλαξης των θαλασσίων συνόρων, πέραν από την αναγκαία ενίσχυση του λιμενικού σώματος στην Κρήτη με ανθρώπινο δυναμικό, γιατί από ό,τι διαβάζω δεν υπάρχει πολύ ανθρώπινο δυναμικό κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος δηλαδή. Και αντικατάσταση προφανώς των παλαιών πλοίων του λιμενικού σώματος, γιατί κακά τα ψέματα εκεί έχουμε μείνει πίσω, Νίκο μου. Και ένας θετικός παράγοντας που έρχονται αυτοί εκεί πέρα είναι ότι όπως γνωρίζεις στα νερά του Αιγαίου τώρα κυριαρχούν πολλά μποφόρ και είναι πολύ δύσκολο η μετακίνηση με βάρκες από εκεί, ενώ προς το Λιβικό πέλαγος από κάτω δεν έχει τόσο μεγάλη φουρτούνα, να το πούμε, δραστηριότητα αναταραχή της θάλασσας για να τους εμποδίσει να έρθουν επάνω. Τώρα όσον αφορά το άλλο κομμάτι που είπες για τα ελληνοτουρκικά, πράγματι άρχισε μια κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο πάλι. Και στο στόχαστρο μπήκε, όπως είδες την Παρασκευή, ο Νίκος Οδένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος είπε ότι ανησυχώ. Και δίκιο είχε ο άνθρωπος ότι ανησυχεί, διότι η Τουρκία συνδέει πάλι το ζήτημα της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών με την αποστρατικοποίηση.
Ο κύριος Δένδιας, στρατηγέ που είχε πάει Χανιά και μετά ήρθε εδώ στη ΣΕΑΠ, από όπου είχε υπηρετήσει ο ίδιος, όπου είχε υπηρετήσει ο ίδιος.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, αυξάνουν αυτή την ένταση των νησιών, την ένταση μάλλον, γιατί εμείς βγάλαμε μια νόταμ και μια ναύτεξ και κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο και συμπεριλάβαμε τα νησιά. Αν θυμάστε τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και των Παρισίων το 1947, μιλάει για δυνάμεις εθνοφυλακής στα νησιά Σάμο, Χίο, Ικαρία και δεν θυμάμαι και ποιο άλλο, και στα υπόλοιπα των Δωδεκανήσων, αποστρατικοποίηση, να μην υπάρχει τίποτα δηλαδή εκεί πέρα. Αλλά είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα όταν απέναντί σου έχεις τη στρατιά του Αιγαίου? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τι πρέπει, να παραδώσουμε τα νησιά, να φύγει το στρατός από τα νησιά και να τα παραδώσουμε? αλλά κάπου φταίμε και εμείς, Νίκο μου. Γιατί συνυπογράφουμε την κοινή διακήρυξη των Αθηνών και δίνουμε συγχωροχάρτη στην Άγκυρα για τις ανομίες και κυρίως για την Κύπρο. Με τη διακήρυξη δεν δεσμεύσαμε την Τουρκία. Αυτό που υπογράψαμε όταν ήρθε ο Ερντογάν εδώ πέρα δεν είναι διεθνή συμφωνία αυτή, δεν παράγει υποχρεώσεις ούτε δικαιώματα νομικά. Τι και αν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, δεν προσδοκούμε τίποτα από τη διακήρυξη. Έτσι, όλα τα κάναμε για να ξεπεραστούν μάλλον οι αντιρρήσεις του Κογκρέσου για τα F-16 και γι' αυτό συνδέσαν και το πρόγραμμα με τα F-35, έτσι. Εσύ πες μου κάτι τώρα, πώς θα μας εμπιστευτεί εμάς η Αίγυπτος, το Ισραήλ, ο Σίσι, ο
Νετανιάχου,
ο Μέτες, όταν εμείς αλλάζουμε στάση και υποχωρούμε μετά από τις εντολές της Αμερικής να πούμε. Μήπως η Τουρκία θα γίνει τώρα το καλό παιδί και εμείς ή θα αλλάξει κάτι? Τίποτα δεν θα αλλάξει. Η Τουρκία θα μείνει η ίδια όπως είναι, η εξωτερική της πολιτική δεν αλλάζει με τίποτα.
Άρα χρειάζεται, λέτε, να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας από τη μια και πολύ ακριβώς. Σωστά, όπως είπατε, να γίνει ένας ολικός ανασχεδιασμός των συνόρων της χώρας, θαλάσσιων και χερσαίων, έτσι.
Ναι, δεν μπορεί να υποχωρούμε εμείς και να δείχνουμε μεγαλοψυχία σε αυτούς που μας απειλούν μια ζωή. Κάποια στιγμή να αλλάξουμε στάση, έτσι δεν είναι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι φταίμε και εμείς πολιτικά. Φταίμε και εμείς. Διότι δεν μπορεί, δεν ξέρω αν διάβασες και έναν, μάλλον κάτι που είπε, ένα παραλήρημα του Τούρκου ηγέτη του Τατάρ. Το διάβασες αυτό, που λέει ότι η πατρίδα, η Τουρκία δηλαδή, η μικρή πατρίδα, η γαλάζια πατρίδα, τα τρία αυτά λέει, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, διαθέτουν 400.000 χιλιόμετρα δικαιοδοσίας και δικαίου. Δηλαδή όλα αυτά είναι δικά τους, να πούμε. Και εκτός αυτού, να ξέρεις κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ακροατές σου, ότι έχει δημιουργηθεί ένα αεροδρόμιο τώρα στο Γκετζίκαλε, το οποίο το έχει παραχωρήσει το κοινοβούλιο του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου για τη χρήση drones και αργότερα να γίνει αεροδρόμιο κανονικό. Δηλαδή εδώ μιλάμε για σχέδιο, έτσι. Πρέπει να προσέξουμε, Νίκο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται. Δηλαδή ήρθε ο Ερντογάν και μίλησε με τον Πρωθυπουργό μας και όλα είναι μια χαρά. Δεν είναι όλα μια χαρά.
Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό, γιατί αν δεν βλέπεις την πραγματικότητα, όταν θα τη δεις κατάματα, τότε ίσως να είναι αργά, στρατηγέ.
Να είναι αργά, ακριβώς όπως το λες. Και καλά κάνουμε και εξοπλιζόμαστε, Νίκο. Καλά κάνουμε και εξοπλιζόμαστε και θα πω και άλλη μια φορά, να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην αμυντική μας βιομηχανία. Βλέπεις οι Τούρκοι τι παράγουν, μέχρι και δοκιμές του ΚΑΝ, του αεροσκάφου.
Του αεροσκάφου, ναι.
Της γενιάς. Εμείς πού είμαστε, πού έχουμε μείνει? Δεν θα πρέπει και εμείς να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι?
Εμείς προφανώς δεν παράγουμε ούτε βίδες για τα αυτοκίνητά μας, λοιπόν.
Νίκο, κάποτε παράγαμε, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Ο συνδικαλισμός μας έχει φάει εμάς, να πούμε, σε όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία. Θα το πω και θα το τονίσω.
Είναι δύσκολο πάντως να το συζητάει κανείς και ιδιαίτερα όταν συζητάμε με έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την πατρίδα σε κέρυες υψηλότατες θέσεις, προφανώς η πίκρα είναι μεγάλη, έτσι.
Ναι, διότι, Νίκο μου, υπήρχαν παλιοί καλοί τεχνίτες, όπως γνωρίζεις. Εμείς όταν αναπτύξαμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η Τουρκία δεν είχε πάρει μυρουδιά τι γίνεται. Εμείς είχαμε καλούς τεχνίτες, πολύ καλούς, αλλά σιγά σιγά μεγαλώσανε, συνταξιοδοτηθήκανε, δεν προσλήφθησαν καινούργοι, δεν μεταδόθηκε η τεχνογνωσία, με συνέπεια να χαθεί αυτό που είχαμε δημιουργήσει, κατάλαβες.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται τώρα η κατάσταση με όλα αυτά? Γιατί, στρατηγία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο στην Ουκρανία και ένα πόλεμο εδώ κοντά στη γειτονιά μας.
Στη Γάζα και στο Ισραήλ. Νίκο μου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βέβαια, εντάξει, η Τουρκία έχει ανοίξει αρκετά μέτωπα. Η ανησυχία μας δεν είναι άμεση, αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Έτσι, όχι ότι ανησυχώ ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί έχουμε απέναντί μας έναν εχθρό, ο οποίος είναι απρόβλεπτος και ο οποίος δεν έχει μπέσα, όπως λένε αυτοί
στην γλώσσα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, Νίκο μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, Στρατηγέ, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε όταν χρειαστεί. Έχουμε καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε με την ομάδα σας.
Να είστε καλά. 6 του Απρίλη θα έρθω να σε επισκεφτώ κάτω.
Θα βρεθούμε γιατί ξαναήρθατε, αλλά δυστυχώς ήμουν εκτός και δεν μπορούσα να σας δω.
Δεν πειράζει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.